Ka disa vite që me vendimin e konferenci peshgënore të Shqipërisë, e djela fundit e muajit shkurt, kremtohet si dita komtare seminarit nër Djeqezan Shqiptar, institucion i rëndësishëm ky për kishën katolike në Shqipëri, vendi ku edukohen, formohen e përgatiten me shtar të ardhshëm të kishës vendase. Në këtë ditë, në të gjitha kishat familitare anë mand Djeqez Shqiptare, në kremtimin e meshës shajte, është kushtuar lutje veçantë për seminarin, për thirrjet meshtarake, duke i kërkuar Zotit të tkorrave që të dërgojnë kurtar të shumë të mirë në tkorrat e veta. Kësaj lutje i është bashkangjitur dhe një gest tjetër bujar nga ana e bashkësive familitare. Dhuratat e ofertat e së dielës kanë shkuar si kontribut për seminarin ndërdiocezan shqiptar, për mirëmbajtjen e tij dhe për nevojat e tjera të mundshme. Në Shkodër, në katedralen e saj, kremtimin kushtuar ditës së seminarit e ka uhequr veç shkëlqësia e tij arxhipeshkvi im Zot Angelo Masafra, i cili ka bërë thirrje që njerëzit të ndërgjegjësohen e të kuptojnë rëndësinë e këtij institucioni, rëndësinë e thirrjes meshtarake, si dhe ka ftuar prindrit të reagojnë pozitivisht e të përkrahin të rinjtë të rejat që të përgjigjen me bujari i Zotit në thirrjen që ai drejton. Kisha në Shqipëri ka më shumë se kur nevoj për meshtarë të rinj, për bija që t'i kushtojnë dhensisht Zotit në meshtari e rregulltari për t'i shërbyer atij e popullit të Zotit. Aktualisht, seminarin në Djeqezan Shqiptar ka drejtuesit e ti të rinj, që nga shtatori 2010, në detyren e rektorit të seminarit, është Ati Ignazio Bufa, meshtar jezuit, misionar italian, zëvëns rektor Don Mark Shtjefni, shqiptar, meshtar Djeqezan, dhe formatori grupit propedeutik Don Anton Ukaj, meshtar Djeqezan nga Kosova. Bashkësia seminarit përbëhet nga gjithsej 18 seminarist nga viset të Shqipfolse, Shqipëri, Kosovë e Malizi, nga të cilt, dy janë në vitin e 6 të studimeve dhe kanë pranuar shugurimin e diakonatit para pak muajve. 5 janë seminarist në teologji, 4 në filozofi dhe 7 në propedeutik. Gjithnjë për t'i mbështetur këto seminarist, për të realizuar qëllimin final të tyre, thirrjen meshtarake, dhe për të lutur për formatorët e tyre e për thirrjet e reja, brenda seminarit ka lindur dhe një iniciativë tjetër, duke krijuar një grup lutjesh të quajtur miqtë të seminarit. Këto grupe funksionojnë në shkallë famullije, si mënyrë për të krijuar lidhje me seminarit ndërdiocezan dhe bashkësisë së besimtarve, lidhje që duhet jetë e qëndrueshme dhe të mbajë gjallë interesin për thirrje. Drejtuesit e seminarit organizojnë të dielën e ardhshme 6 mars një tjetër ditë kremtuese, e titulluar Festa e miqve të seminarit, në qendër të së cilës qëndron lutja për t'i kërkuar Zotit meshtar të shumtë e të shejtë.